Ще ви разкажем за един магьосник и две деца. Магьосникът, това беше самият дявол. Веднъж се намираше в чудесно настроение. Той бе направил едно дяволско огледало. Всичко хубаво и добро, огледено в него, се изгубваше, а грозното и лошото изпъкваше. Но бедата бе в това, че огледалото падна на земята и се счупи. Разби се на много частици. Едни от тях бяха толкова големи, че можеха да се употребяват за стъкла на прозорци. И лошо беше човек да гледа приятелите си през такива прозорци. Други попаднаха в очила. И тежко и горко на уния, които искаха да видят истината през тия очила и да бъдат справедливи. А някои частици от огледалото бяха невидими, дребни, като ситен пясък. Ако такова стъкълце попаднеше в очите на човек, то той виждаше всичко наопаки или забелязваше във всеки предмет само лошите му страни. Но най-лошо беше, ако такова стъкълце попаднеше в сърцето на човек. Тогава то се превръщаше в парче лед. В същото време, когато се счупи огледалото в един голям град, в съседни къщи живееха две бедни деца. Момченцето се казваше Кай, а момиченцето Герда.
Ние си имаме двамата с Кай един хубав розов храст. Той цъфти в нашата градинка, макар че тя представлява само едно съндъче пълно с пръст. Но сега розите са изсъхнали, защото е зима.
Прозорците замръзват. Искаш ли да нагреем медена монета на печката и да я залепим на стъклата?
Защо?
Ами така ще има едно малко размразено място на прозореца, голямо като монета. И ще можем да гледаме навън.
Хайде да опитаме!
Ето така. Погледни какъв сняг вали. Баба казва, че снежинките са бели пчели, които се роят. А най-голямата от тях е снежната царица. Нощем тя летяла по улицата, надничала в прозорците и те се покривали с чудни цветя.
Виждал ли е някой снежната царица?
Герда, ще ти кажа нещо, но обещай ми, че ще пазиш тайна.
Обещавам, разбира се.
Аз видях снежната царица. Вчера една голяма снежинка падна на крайчеца на нашето съндъче градинка и започна да расте. Превърна се в красива жена от бял ослепителен лед. Очите й светеха като две ясни звезди.
Усмихна ли ти се?
Не. Очите й бяха студени звезди. Кимна ми само, повика ме с ръка и аз без да искам се оплаши.
Какво правиш?
Отварям прозорица, за да погледна, да не е дошла пак.
И защо не погледнеш през отвора, направен от медената монета?
Така не виждам много добре. Но вън няма никой. Ох, нещо ми влезна в окото.
Мигай бързо, ако е прашинка, така ще излезне най-лесно.
Стори ми се, че излезна. Но, ох, нещо ме бодна чак в сърцето.
Боли ли те?
Защо да ме боли, глупачка? И какви са тия щури въпроси? У, каква си грозна! Махай се, не мога да те понасям!
Кай!
Герда се разплака и си отиде. Тя не знаеше, че в окото на Кай беше влязло едно малко късче от дяволското огледало. А после стъкълцето попадна в сърцето на Кай и то се превърна в парче лед. Кай грабна шейната си и отиде на площада. На площада се пързалиха с шейни и много други момчета. По едно време се появи голяма бяла шейна. В нея седеше човек, загърнат в бял кожух. Кай привърза шейничката си за шейната на човека и тя го повлече напред. Започна да пада сняг на парцали. Кай вече не виждаше нищо пред себе си. Шейната летеше с шеметна бързина. Снежните парцали ставаха все по-големи. Чудо! Те изведнъж се превърнаха на едри бели кокошки. Човекът в шейната се изправи и Кай видя, че това беше една висока, стройна, ослепително бяла жена.
Снежната царица.
Позна ли ме най-сетне? Да, това съм аз. Снежната царица. Хубаво пътувахме с теб, нали? Но ти си целия измръзнал. Скри се под моя кожух. Студено ли ти е? Чакай. Ще те целуна.
Стори ми се, че умирам. Но това беше само за миг. Да-да. Сега вече не ми е студено. Даже ми е много, много по-добре.
Ще те целуна още един път и ти ще забравиш всичко. И Герда, и твоите родители, и твоя град. Само веднъж ще те целуна, защото иначе ще умреш от моите целувки. Как се чувстваш сега?
Чудесно. Колко си красива. Никога не съм виждал по-хубаво и умно лице.
Не се ли боиш от мен?
Вече не ме е страх от нищо. Нито от вълците, нито от студения вятър. Аз съм смел и знае много. Да смятам на ум с дробни числа и колко жители има всяка страна. Искаш ли да ти разкажа?
А какво стана с малката Герда, когато Кай не се завърна вкъщи? Децата разказваха как той привързал шейничката си към една голяма шейна и повече не се видял. Герда много плака за своя приятел. Дълга и тъжна беше тази зима. Но ето, че дойде пролетта и с нея се върна и ясното, топло слънце.
Днес е толкова хубаво. И аз ще обуя новите си червени обувки и ще излезна вън. Ще ида да се разходя до реката. Някои хора казват, че може би Кай се удавил в нея. Но на мен никак не ми се вярва. Как хубаво и спокойно си тече реката.
Герда помисли, че вълните кимат някак особено. Тя сне новите си червени обувки и ги хвърли в реката. Но обувките паднаха до самия бряг и вълните ги изтласкаха отново на сушата. Реката не искаше да вземе от Герда и най-скъпия предмет, защото не можеше да й върне Кай.
Може би не съм ги хвърлила достатъчно навътре. Затова реката не иска да ми вземе обувките. Я да влезна в оная лодка, която се люлее между тръстеките. Така. Струва ми се, че сега хвърлих обувките. Ау! Как не видях, че лодката не е привързана? Тя се отдели от брега. Ами сега? Течението я понесе. Нищо. Ще седя така по чорапи. Може би реката ще ме отнесе при Кай. Но защо ли и на двата бряга, покрай които минаваме, не се виждат никакви хора? Какви красиви цветя! Но като че ли вече плуваме по-бавно, като че ли лодката се приближава към брега. Каква чудна къщичка виждам от тук, с сини и червени прозорци. А пред вратите двама дървени войника отдават чест с пушките. Трябва да извикам. Ехо! казва стара жена с патерици. Но каква чудна сламена шапка има. Цялата изписана с цветя.
Ах ти, бедно момиче. Как си попаднало в такава голяма и бърза река? И как си дошло толкова далеч?
Лодката ми не можа да спре.
Не добър се ден. Безпокой, аз ще ти издърпам с патерицата и така. Виждаш ли?
Благодаря ви, много ви благодаря.
Ела, сега седни при мен и ми разправи как си дошла до тук.
Ами, аз тръгнах да търся моя приятел Кай. Вие виждали ли сте го?
Не, още не е минал, но сигурно скоро ще мине от тук. А ти не се тревожи. Полюбувай се на цветята в моята градина. Те са по-хубави от нарисуваните в книжките и всяко от тях може да ти разкаже по една приказка.
Малката Герда не знаеше, че тази жена беше магьосница. Макар и добра. И омагьосваше само понякога за собствено удоволствие. Сега тя много хареса момиченцето и поиска да го задържи при себе си. Даде му да яде сладки вишни и започна да разчесва със златен гребен хубавата му руса коса. И колкото повече тя разчесваше косата му, толкова повече момиченцето забравяше за Кай. После Герда заспа. А в това време магьосницата излезе в градинката. Чукна с патерицата по земята и всички розови храсти изчезнаха. Това не беше случайно. Розовите храсти можеха да напомнят на момичето за Кай. От този ден Герда остана при магьосницата. Тя си живееше много хубаво при нея. Спеше на малко легло с червени купринени възглавнички, пълни с сините менушки и сънуваше чудни сънища. Играеше с цветята в градината, които бяха по-хубави от всички рисувани цветя в книжката с картинки. Но един ден магьосницата беше излезнала някъде. Герда играеше сама в градината и изведнъж тя видя...
Шапката! Бабичката е забравила да сложи шапката си. Какви хубави цветя има изрисувани на нея. Те менушки, маргаритки, иглики, лалета. Но най-хубави от всички са розите. Защо няма рози и в градината?
На Герда и стана много мъчно, че в градината няма рози. Тя заплака. Сълзите й намокриха земята и попиха в нея точно на това място, където цъфтеше някога розовия храст. Изведнъж...
Какво стана? Как може така за един миг от земята да израсне храст? Розов храст! Колко сте хубави, мили рози! И аз имам вкъщи един розов храст. Той растеше в малката ни градинка. Тя беше наша, на мен и Кай. И аз бях тръгнала да търся Кай, мили рози. Не знаете ли къде е той, моят добър приятел?
Не знам, момиченце.
Как мислите, жив ли е още?
Жив е. Да, жив е.
Жив? Не, аз няма да стоя повече тука. И какво изобщо правя в тази градина? Нима съм забравила Кай. Тръгвам, веднага тръгвам да го търся.
Герда вървя много дълго. Лятото мина и дойде есента. Наоколо беше тъй студено и тъй пусто. Дългите листа на върбите бяха съвсем пожълтяли и мъглата росеше като дъжд. Целият свят изглеждаше сив и тъжен.
О, така се уморих и краката ми измръзнаха. Като че ли идва зима?
Га, га, га! Идва зима, да!
Извинете, кой сте вие?
Аз съм Гарванът, който живее в тази гора.
Господин Гарван, вие отдавна ли сте тук?
Да, много отдавна, да. Имам питомна годиница Врана, която се разхожда из палата на княгинята и аз за това се въртя все тук. Вече даже не помня от кога толкова отдавна.
Да сте виждали някъде моят приятел Кай? Един ден той изчезна от нашия град И от тогава повече не се видя.
Как? Аз сигурно съм го виждал, да. Как изглежда?
Ами, малко момче, с вехти дрехи, като моите.
Сигурно ще да е бил той, да.
Моля ви, тогава заведете ме веднага при него. Къде е той?
В двореца, майче, да.
Кай? В дворец? Какво ще прави там?
В царството, в което сега се намираш, живее една княгиня. Тя е много умна, защото е чела всички вестници на света и после пак ги е забравила. И както си седеше на престола, един ден княгинята почна да си тананика една песничка. Защо пък да не се омъжа? Това е много умна песен, И тя обяви, че ще се ожени за този момък, който знае да говори най-добре. Само че всички момци, които иначе си говориха и още как, щом я видеха и онемяваха. Езиците им се развързаха чак след като бяха отново на улицата. Тогава дойде онова момченце.
Кай?
Трябва да се е казвал тъй, да. Помня, че обувките му скърцаха като ходеха.
А, това е бил той.
И на гърба си носеше торба.
Да не е била шейна?
Казах торба. Той влезна смело при княгинята, която седеше на един бисър, голям колкото колело на чекрък. Приближи се към нея и каза, че е дошъл не да се жени, а да чуе мъдрите слова.
Да, това ще е бил Кай. Той беше много умен и знаеше да смята на ум с дробни числа.
А после те се харесаха с княгинята, и се ожениха.
Кай? И княгинята ли? Моля, господин Гарван, заведете ме в дворец, аз трябва да го видя.
Че това да не е лесно, да. Но понеже съм с милостиво сърце, ще поговоря с моята годеница и тя ще измисли нещо.
Годеницата на Гарвана беше една много умна врана. Тя се трогна от историята на Герда и реши да й помогне. И една вечер тримата, Герда, враната и Гарванът, тръгнаха към княжеските покои. Враната даде една лампа на Герда и тримата поеха. Тихо, тихо.
Къде сме сега?
Това е спалнята им, да?
Таванът прилича на голямо палмово дърво с стъклени листа. Виждам две легла, бяло и червено.
А в бялото е княгинята. Погледни в червеното.
Кай!
Герда се припозна. Князът не беше Кай. Но със своя вик тя разбуди и княгинята. Не оставаше нищо друго, освен да разкаже своята история. И понеже князът и княгинята скоро бяха женени и се обичаха, решиха да помогнат на момиченцето. Дадоха му една малка кола с кон, нови дрехи, маншони и обувки, с които да търси Кай. Съндъкът под пейката напълниха с захарни бисквити и сладки. Герда отново потегли на път, а Гарванът литна над колата. И така летя чак до края на царството на княгинята. Да пътуваше из тъмна гора, но колата светеше като факел. Беше боядисана със златна боя. И точно в тази боя беше бедата, защото разбойници съгледаха колата и се нахвърлиха върху нея.
Погледнете, приятели. Тук има и едно момиче. Я, какво е хубаво. Сигурно са го хранили само с орехи. Оле, моли не.
Старата разбойничка изпища така, защото нейната дъщеря, която стоеше зад гърба й, я беше охапала за ухото. Тя изобщо имаше обичай от време на време да охапва майка си за ухото и така да постига каквото си иска.
Какво искаш да правиш с момичето?
Ще попитаме ножа ми.
И аз пак ще те охапя за ухото.
Проклетнице!
Това момиче ще го дадеш на мен. То ще си играе с мен. Ще ми даде хубавите си дрехи и ще спи с мен в едно легло. Хайде, момиче, тръгвай.
Къде искаш да ме заведеш?
В нашия разбойнически замък. Той се намира още по-навътре в гората. Стените му са разпукани отгоре додолу, а наоколо пазят кучета, вързани във вериги. Те не лаят, защото ние сме им забранили. Хайде, тръгвай. Харесва ли ти тук? Това е леглото ми.
Все ми е едно къде ще спя.
Ха, на княгините съвсем не им е все едно къде ще спят. Веднъж една спала върху грахово зърно и цялата се насинила. А я погледни колко спластен е моя душек.
Аз не съм била никога княгиня. Казвам се Герда. И тръгнах да търся моя приятел Кай, който един ден изчезна с шейничката си от нашия град и повече не се видя. А сега аз няма да го намеря никога, защото вие ще ме убиете.
Кой ще те убие? Майка ми и другите разбойници ли? Никога. Те няма да те убият дори и ако аз ти се разсърдя. Тогава ще те убия аз. Но стига приказки. Виж моите животни. Тие два гълъба са горски скитници. Държа ги затворени, защото иначе веднага ще избягат. А това е северният елен Б. Него също го пазя добре, иначе ще избяга. Вечер го гаделичкам с ножа и той се плаши от това.
Ти с ножа си ли спиш?
Разбира се, винаги. Човек никога не знае какво ще му се случи. А сега, разправи ми още веднъж за Кай. От това, което ми разказа, нищо не разбрах.
Герда разказа отново своята история. А разбойническото момиче обви с една ръка шията й и заспа. Само че хъркаше така силно, че Герда не можеше и да затвори очи.
Угу, угу.
Герда, спиш ли?
Не,
не спя, но кой си ти?
Аз съм единият от двата гълъба. Ние видяхме Кай. Една бела кокошка возеше неговата шейна, но това беше Снежната царица. Тя духаше в гнездото и всичките ни други братчета в гнездото, освен нас, измряха. Гу-гу.
А знаете ли нещо за Снежната царица? И на къде пътуваше тя?
У-у. Не знам, но може би за Лапландия, защото там има винаги сняг и лед.
Да. Там има винаги сняг.
Кой? Кой пък беше това?
Бе, Еленът. Лятната палатка на Снежната царица е опъната там, а нейният голям замък се намира на самия Северен полюс.
Ах, Кай, миличък Кай.
Ей, какво става? Кой разговаря?
Аз.
Лудо момиче ли си? Сама ли си приказваш?
Не, гълъбите ми разказаха, че са видяли Кай. А Еленът знае къде е дворецът на Снежната царица в Лапландия.
Бе, наистина ли знаеш къде е Лапландия?
Ако аз не знае, кой ще знае? Там съм се родил и израснал. Там съм тичал по снежните поля.
Добре, добре. А сега престанете да бъбрите, защото ми пречите да спя.
На сутринта, когато всички разбойници излязоха от замъка и отидоха по своите работи, старата разбойничка дълго пи от едно шише и заспа. Защото след като изпиеше съдържанието на шишето, тя нямаше какво да прави друго, освен да спи. Тогава малкото разбойническо момиче се приближи към северния елен.
Бе, знаеш ли, че ти си много смешен и аз бих те гаделичкал още дълго с ножа по шията.
Но няма какво да се прави. Аз ще те отвържа и ще те пусна да отидеш в Лапландия при едно условие. Да отнесеш това малко момиче в замъка на Снежната царица.
Има, ти наистина ще направиш това за мен.
Разбира се, но само ако не хленчиш. Не мога да търпя хленчене. Сега трябва да бъдеш весела. Ето ти два хляба и сланина за изпът. Вземи и тия кожени обувки, защото на север е студено. Аз ще запази за себе си маншона, който ти е дала княгинята, защото е красив. А на теб ще дам нещо по-добро. Големите мамини ръкавици ще ти стигнат чак до лактите. Я опитай. Така. Сега приличаш в ръцете на моята грозна майка. Хайде. Хайде. Бе, тръгвайте на път.
С Богом.
А сега да бягаме напред.
С Богом!
Северният Елен с Герда на гърба препускаше през гори, блата и равнини. Изведнъж небето пламна и се заля в чудна светлина. Това беше северното сияние. А когато от хлябовете и сланината не остана и късче в торбата на малкото момиче, те бяха вече в Лапландия. Еленът спря пред бедна колиба. Покривът се спускаше чак до земята, а вратата беше толкова ниска, че човек трябваше да пълзи, за да мине през нея. В къщата нямаше никой друг, освен една стара лаплантка.
Добър ден! Може ли да ни кажете дали тук някъде наблизо е замъка на Снежната царица?
Ах, вие горките! Има още много да пътувате. Повече от 100 мили път. Там се намира летният палат на Снежната царица, където тя пали всяка вечер бенгалски огньове. Аз ще напиша няколко думи върху сушена рибена кожа, защото нямам хартия. А жената, до която ще изпратя това мое писмо и която живее по тези места, ще ви каже какво да правите.
И пак пътуваха Еленът и Герда. А цялата нощ върху небето пламтеше чудното северно сияние. Най-сетне пристигнаха на определеното място и похлопаха на комина на една колиба. По простата причина, че тая колиба нямаше врата, на която да похлопат.
Влезте! Заповядайте! И веднага се съблича и момиче. Тук в моята къща е толкова горещо. Аз ще сложа къщи лед върху главата на Елена, за да мога да прочета писмото на моята приятелка Лаплантката. Да. Да. Разбирам всичко. Прочетох го. Но сега смятам да пусна тая рибена кожа в котлето, за да сготвя, защото не е хубаво да се хвърля нищо.
Ти си много умна жена. Аз съм слушал за теб.
Мисля, че това е верно, защото така казват всички. Слушал съм, че можеш да вържиш всички ветрове на света на една нишка. Когато морякът развърже един възел, духва попътен вятър. Развържи ли втори, вятърът става по-силен. А развържи ли трети и четвъртия възел, се вдига такава буря, че дърветата в гората се изкубват из корен.
Верно е. Опитвала съм тая игра.
А не можеш ли да дадеш на това малко момиче такова питие, от което да получи сила за 12 юнака, да отиде при Снежната царица?
Моля ти се, помогни ми да намеря моя приятел Кай.
Помогни и ти си добра жена.
Това трябва да е верно. Както е верно, че малкият Кай още се намира при Снежната царица. И даже там се чувства много добре. Мисли си, че няма по-хубаво място от този палат. А причина за това са две стъклени зранца, които са попаднали в окото и сърцето му. Докато те са там, Снежната царица ще има власт над него.
А ти не можеш ли да дадеш на Герда нещо, което би унищожило властта на Снежната царица?
Аз не мога да й дам по-голяма сила от тази, която вече тя има. И тази сила се крие в нейното мило и добро детско сърце.
Ако Герда сама не стигне до Снежната царица и не успее да извади стъклените зранца от окото и сърцето на Кай, тогава и ние не можем да й помогнем. Градината на Снежната царица започва на 2 мили от тук. Отнеси там малката Герда и остави до капиновия храст, който се червенее в снега, и се върни тук.
Едва изрекла тия думи и Герда отново се намери на гърба на Елена, дори без обувки и без ръкавици. Тя усети острия студ, но не посмя да го спре. Той тичаше без да спира и стигна до големия капинов храст. Остави момичето на земята и се понесе като стрела назад.
Колко е студено. Поне да имах обувки или ръкавици. Но аз няма да спра, трябва да вървя напред. Какви са тия снежинки, които се роят пред мен? Те не падат от небето, защото небето е съвсем ясно и озарено от северното сияние. Те като че ли тичат по земята. Стават по-големи. Сякаш са снежинки, гледани през увеличително стъкло. Но тези са огромни. Страшни. Живи. Приличат на таралежи. На стоглави чудовища, на бели мечки. Сетих се. Това сигурно са стражите на Снежната царица. Какво да правя сега? Да дъхна с уста. Какво стана? Дъхът ми излезна като дим. Сигурно защото е така студено. Но димът става все по-гъст и гъст. Та това са малки човечета с шлемове и копия. Стават все повече, все повече. Насочват копия към снежните парцали. Няма ги вече парцалите. Изчезнах. И аз сякаш вече не чувствам студ. Но какво се бавя? Напред! Напред към палата на Снежната царица!
А в това време Кай, без да подозира, че малката му приятелка е вече близо, седеше в палата на Снежната царица. Стените на този палат бяха направени от навеен сняг, а буйните ветрове бяха осветени от силното северно сияние. Тук имаше повече от 100 зали, всички осветени от северното сияние. Но нямаше веселие, нито дори мечешки бал, макар че бурята можеше да бъде музика, а белите мечки можеха да танцуват. Нямаше и комици и лисици, събрани на кафе и сладки приказки. Пусто, мъртво и студено беше навсякъде. Нямаше я дори и Снежната царица. Тя беше отлетяла към топлите страни, за да вароса малко вулканите. Само Кай стоеше в една от залите и местеше плоски късове лед. Беше посинял от студ, но сам не забелязваше това, защото целувките на Снежната царица го бяха направили нечувствителен, а сърцето му отдавна беше късче лед. И както седеше сам, изведнъж
това е палата на Снежната царица. А, какви чудни зали! Какво е езеро, гладко като огледало? Не ме ли лъжат очите? Кай! Миличе, Кай! Аз те намерих! Най-сетне те намерих!
Коя си ти? Не те познавам.
Аз съм Герда. Герда! Не ме ли помниш?
Казах ти, не те познавам. И какво си грозна!
Тогава Герда го пригърна и заплака. Топлите й сълзи покапаха, проникнаха в сърцето му, размразиха ледената обвивка и зрънцето от дяволското огледало се стопи.
Кай, помниш ли нашия розов храст? Помниш ли розите? Кай! Кай!
Защо ми стана тъжно изведнъж? Защо? Чак ми се доплака. Очите ми се насълзиха. Като че ли нещо изскочи от очите ми, заедно със сълзите. Та, това е Герда. Ти ли си наистина Герда?
Аз съм Кай.
Къде беше до сега? Къде съм бил и аз? Колко пусто и студено е тук.
Да вървим. Нека не губим време, Кай. Да се върнем у дома.
Когато двете деца стигнаха до Капиновия храст, там вече ги чакаше Северния Елен. Той даже бе довел със себе си още един елен, който им даде топло мляко. После поеха обратния път, а лапландката, при която се отбиха, имаше нови дрехи и поправи шината им. Двата елена и лапландката изпратиха децата чак до границата на своето царство. И тогава Кай и Герда видяха вече, че по земята никне първата трева. Ето, пред тях се изпречи гора. Пееха първите пролетни птички. Дърветата бяха покрити с зелени пъпки.
Стой! Кои сте вие?
Ха! Разбира се, това е малката Герда. Значи ти намери своя приятел.
Да, аз съм Кай.
Бих искала да зная дали заслужаваш заради теб да се тича на край света.
А ти за къде си тръгнала?
Ох, мръзна ми да седя у дома. Тръгнала съм на север. А ако там не ми хареса, ще отида в някоя друга страна.
А ще ни дойдеш ли на гости?
Непременно, ако мина през вашия град. Но сега, на добър час!
На добър час!
На добър час!
Кай и Герда вървяха хванати за ръка и където минеха, настъпваше чудна пролет. Всичко се раззеленяваше. Ето те наближаваха родния си град. И двете деца забравиха снежната царица и дяволското огледало. Те забравиха всичко лошо. Защото в малкото им съндъче градинка вече цъфтеше един розов храст.